Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Москві Віктор Янукович пообіцяв відновити колишні стосунки з Росією.
Задачу свою я вижу, щоб отношення України і Росії зробили крутий поворот, правильний.
Про нову стратегію НАТО та посилення місії в Афганістані говорив сьогодні в Празі генеральний секретар Альянсу.
Я закликаю всіх членів Альянсу внести свій вклад до цієї місії.
Гендерна нерівність у Європейському Союзі.
Violence against women and gender pay gap.
Насилля над жінками та розрив в оплаті праці чоловіків та жінок – це два пріоритети, виділені нашими громадянами.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Закінчився офіційний візит президента України Віктора Януковича до Росії. Він провів переговори з російським президентом Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Російський президент Дмитро Медведєв висловив сподівання, що з обранням нового президента в Україні чорна смуга у відносинах між двома державами закінчиться і вони набудуть якісно нового характеру. Медведєв також заявив, що з думкою про Україну в Росії встають і лягають. Це перший візит Януковича до Москви в якості президента. І детальніше про це, пані Людмило, наскільки я знаю, в «Європейській свободі», а це вже буквально за кілька хвилин. За дорученням Юлії Тимошенко «Нафтогазу України» вдалося повністю розрахуватися за придбаний у лютому російський газ. Про це повідомив в п'ятницю виконувач обов'язків прем'єр-міністра Олександр Турчинов.
Продані в повному обсязі розрахунки за спожитий природний газ, і російський «Газпром» отримав від українського НАК «Нафтогазу» 615 мільйонів доларів. Ці розрахунки проведені за 3 дні до контрольної дати, що зафіксовано в угоді.
Заявив Олександр Турчинов. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун назвав правильним рішення його країни приєднатися до воєнної операції Сполучених Штатів в Іраку в 2003 році. Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання Незалежної комісії, що розслідує обставини вступу Британії в цю війну. У 2003-му Браун був міністром фінансів у кабінеті тодішнього прем'єра Тоні Блера. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу закликав адміністрацію президента Сполучених Штатів Барака Обами заблокувати схвалену одним із комітетів Конгресу резолюцію про визнання геноцидом масових убивств вірмен у роки Першої світової війни. Міністр заявив, що Анкара серйозно занепокоєна ухваленням резолюції. Раніше турецького посла у Вашингтоні відкликали для консультацій. Туреччина визнає, що багато вірмен загинули в Османській імперії в часи Першої світової, однак називає це наслідком громадянських конфліктів, а не геноциду. І більше про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Іракці, які живуть за кордоном, почали голосувати на виборах парламенту своєї країни. Виборчі дільниці відкрилися в Сирії, де живе найбільша іракська громада, та інших країнах Близького Сходу, а також у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії та кількох європейських державах. За даними агенції ООН у справах біженців, понад 4 мільйони іракців залишили країну після вторгнення американських військ у 2003 році. Вибори до парламенту Іраку відбудуться цієї неділі. В Ірані оголосили, що до запуску атомної електростанції в Бушері залишається кілька місяців. Іранські засоби масової інформації сьогодні цитують голову відомства з ядерної енергетики країни Алі Акбара Салеха, який заявляє, що АЕС у Бушері функціонуватиме, як і інші подібні електростанції в світі. У січні Росія оголосила, що будівництво Бушерської АЕС, яке почалося 15 років тому, буде завершене цього року. Сутичка поліції з демонстрантами сталася сьогодні в центрі Афін біля будівлі парламенту, де відбуваються акції протесту проти рішення влади різко знизити бюджетні витрати. Правоохоронці використали сльозогінний газ, щоб розігнати маніфестантів, які кидали в них каміння. Грецький уряд пояснює, що зменшення витрат необхідне для виходу країни з гострої фінансової кризи. Пані Людмило,
дякую Зиновію. Про актуальні події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Віктор Янукович обіцяє відновити стосунки з Росією з великої низки питань. Під час свого другого закордонного візиту новообраний український президент відвідав Москву. Вона, на думку закордонних оглядачів, тепер відіграватиме значно більшу роль в українській політиці, ніж це було за часів керування Україною помаранчевою командою. Та водночас на Москву можуть чекати і великі розчарування. Про подробиці переговорів у Москві розповідає Марія Щур.
У Москві Віктор Янукович пообіцяв рішуче відійти від політики попереднього керівництва України щодо Росії.
Своє завдання я бачу в тому, щоб стосунки України і Росії зробили крутий поворот у правильному напрямку. Нова влада в Україні змінить стосунки з Росією. Вони ніколи не повинні бути такими, якими вони були протягом останніх 5 років.
Бути такими, якими вони були останні 5 років.
Президент Росії Дмитро Медведєв радо привітав свого українського колегу і висловив сподівання на те, що стосунки між Росією і Україною значно покращаться.
Я сподіваюся, що так звана чорна смуга, яка була у стосунках між Україною та Російською Федерацією, з вашим приходом і вашою роботою на посаді президента буде перервана.
За майже 2 роки відсутності прямих контактів на вищому рівні між Україною і Росією накопичилася велика низка питань, головним з яких для України є питання ціни на російський газ. Проте саме це питання президенти доручили вирішувати урядам. На зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним Україні знову запропонували вступити до митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Ще під час виборчої кампанії Віктор Янукович говорив про бажаність цього вступу для України. Президент Янукович підтвердив у Москві, що Україна, на його думку, повинна залишатися позаблоковою державою, хоча і не виключив абсолютно можливість вступу України до Альянсу.
Україна, як європейська позаблокова держава, будуватиме свої стосунки з НАТО згідно з національними інтересами України. І так буде завжди.
Також Янукович пообіцяв розглянути можливість продовження перебування російського Чорноморського флоту в Україні. Та попри велику кількість обіцянок, які, як і очікували, український президент дав у Москві, деякі західні оглядачі не поспішають з висновками. Кореспондент газети «Вашингтон-Пост» писав напередодні візиту, що Янукович недаремно першою ціллю візиту обрав Брюссель, а не Москву. Від президента, що на виборах 5 років тому вважався проросійським кандидатом, нині очікують більш зваженої політики щодо Росії. І саме ця країна може мати сильніші розчарування щодо нього, бо покладає на нього забагато надій. Щедро роздані обіцянки в Москві лише підігріватимуть ці надії і можуть стати джерелом сильних розчарувань. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще один офіційний візит. У Празі перебуває генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Мета його візиту – переконати чеську сторону в потребі посилення військової місії в Афганістані і обговорити головні цілі нової військової стратегії Альянсу. Расмуссен зустрівся з прем'єром Чехії, міністрами оборони та іноземних справ, низкою чеських політичних лідерів. Далі Оксана Пеленська.
Андерс Фог Расмуссен вже бував у Празі та вперше приїхав як генеральний секретар НАТО. Під час своєї офіційної зустрічі з головою уряду Чехії Яном Фішером він відразу наголосив на головній меті свого візиту. Потрібно, щоб Чехія, як член Альянсу, посилила військову місію в Афганістані. Мова про те, що зміцнення військового континенту, в тому числі за рахунок чеських вояків, зможе сприяти вирішенню проблеми безпеки в цій країні. А це вже безпосередньо торкається однієї з головних цілей стратегії НАТО, зокрема. На прес-конференції в Празі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив:
I urge all allies to contribute to the training mission.
Я закликаю всіх членів Альянсу внести свій вклад до цієї місії, тому що навчання афганських вояків і поліції є головним завданням, адже ми хочемо, щоб афганці навчились самі нести за себе відповідальність. Уряд Афганістану повинен більше брати на себе, включаючи також боротьбу з корупцією та наркотиками. Всі ці складові створюють основу успіху у 2010 році.
І в переговорах з міністрами оборони і закордонних справ також йшлося про збільшення чеського військового контингенту в Афганістані. Чеський уряд уже вніс пропозицію вислати до Афганістану наступних 55 вояків і 2 радари. Однак Комітет оборони парламенту це рішення не схвалив. Досі чинним є рішення чеського парламенту вислати у 2010 році до Афганістану всього 535 вояків. Серед інших питань, які обговорювались у Празі, нова стратегічна концепція НАТО, відносини Альянсу з Росією та роль НАТО в глобальному світі. Зокрема, чеський прем'єр Ян Фішер виділив два найважливіші напрямки стратегії НАТО. Ян Фішер.
Складовою стратегії є два базові камені. З одного боку, це класична оборона території країн-членів НАТО. З іншого, це участь у місіях поза теренами країни. Під час переговорів ми з'ясували, що ця стратегія розбудовується в руслі того, що пан генеральний секретар назвав новою динамікою. Це означає, що ці два камені не існують ізольовані, вони співвідносяться один з одним. Є тут і нові явища, які підсилюють їхнє взаємне проникнення, чи то стосується боротьби з тероризмом чи проблематики кібернетичної загрози, якій, наприклад, недавно була піддана Естонія. Це все є нові феномени, які потрібно при формуванні нової стратегії НАТО взяти до уваги.
Чеська Республіка є членом НАТО від 1999 року. За цей час чеська армія скоротилась від 200 тисяч до 55 тисяч вояків. За підсумками останнього опитування громадської думки, більша частина чехів вважає НАТО потрібною організацією. Однак збільшення кількості військового контингенту в Афганістані, де Чехія вже втратила своїх двох вояків, досі не здобуло більшості в парламенті. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Дискримінація через статеву приналежність залишається актуальною навіть у країнах Європейського Союзу, де за жіночі права борються вже впродовж століть. Сьогодні Європейська комісія оприлюднила так звану «жіночу хартію», що покликана стерти різницю як у професійному, так і у приватному житті чоловіків та жінок. Повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Заступник голови Єврокомісії та комісар з питань юстиції та засадничих прав Вів'ян Редінг щойно заявила, що 62% європейців занепокоєні нерівністю між жінками та чоловіками. Проте євроустанови не мають наміру заплющувати очі на утиски та несправедливість стосовно представниць слабкої статі.
Насилля над жінками та розрив в оплаті праці чоловіків та жінок – це два пріоритети, виділені нашими громадянами. Це також два пріоритети для Єврокомісії.
Заявила Вів'ян Редінг, що, будучи віцепрезидентом цієї євроустанови, разом із головою комісії Жозе Мануелем Баррозо представила п'ятирічну політичну стратегію під назвою «Жіноча хартія». Символічно, що цей документ представляють спільно чоловік та жінка, зауважила пані Редінг, адже боротися проти нерівноправ'я нам слід разом. А боротися справді є з чим, адже згідно із статистикою, оплата праці жінок у країнах європейської спільноти у середньому на 18% нижча за оплату чоловіків. Тому комісія пообіцяла жорстко реагувати на випадки, коли роботодавці не дотримуватимуться рівноправ'я. Серед інших заходів, які застосовуватимуться Єврокомісією, підвищення обізнаності роботодавців щодо ситуації, посилення санкцій за дискримінацію та сприяння прозорості оплати праці. Стереотипи слід змінити, закликають у Брюсселі. За приклад, можна брати країни Скандинавії, де, скажімо, відпустки для догляду за дитиною все частіше беруть чоловіки. Цікаво, що згідно з останніми даними агенції Євростат, розрив у оплаті праці жінок та чоловіків у Італії скоротився на неповних 5%. Тим часом у трьох найбільших економіках Євросоюзу – британській, французькій та німецькій – ця різниця перевищує аж 23%. Причини пояснила Вів'ян Редінг.
This pay gap is lower than average.
В Італії цей менший розрив пояснюється малою часткою низькокваліфікованих або без жодної кваліфікації працівниць на ринку зайнятості. До того ж, ставки для чоловіків там також доволі низькі. У Німеччині таким часом середня зарплата чоловіків висока, і при тому є багато жінок, зайнятих неповний робочий день. Через це і різниця в оплаті значно більша.
пояснила єврокомісар, та за статистикою найгірше платять жінкам Естонії, де різниця в оплаті перевищує 30%. Голова комісії Жозе Мануел Барозу водночас зауважив, що він гордиться тим, що серед його 27 комісарів є аж 9 жінок. До того ж, представниці слабкої статі становлять 53% від усього 10-тисячного персоналу Європейської комісії. Встановити гендерну рівність та подолати дискримінацію жінок хоче також Іспанія, що наразі очолює Раду Європейського Союзу. Саме цей напрямок офіційний Мадрид особливо виділив, окреслюючи пріоритети свого піврічного головування. Водночас нинішня криза призвела до неочікуваного повороту у сфері зайнятості європейців та європейок. Згідно зі статистикою, за останній рік безробітними вперше стало більше не жінок, а саме представників сильної половини людства. Агентство Євростат пояснює це тим, що криза вдарила насамперед будівельну галузь та важку промисловість. Тому через рецесію без роботи опинилося більше чоловіків, які становлять левову частку персоналу цих підприємств. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Іноземні інвестори можуть отримати в Латвії дозвіл на проживання.
Вдумайтеся, внесок інвесторів усього 50 тисяч доларів. За цим інвестором приїдуть п'ятеро, десятеро дітей, онуків, бабусь, які розмовлятимуть російською мовою, ігноруючи латвійські закони та латиську вдачу.
А естонські підприємці налагоджують співпрацю із Західною Україною.
Важливо для того, щоб отношення стали ближче не тільки між нашим правительством і нашим державством, а іменно регіонами.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських аналітиків висловлюються на рахунок того, що, мовляв, ставки щодо України в змаганні між Заходом і Росією небачено виросли і досягли максимуму. Тому й не дивно, що нині знову витягли на світ ідеї про розподіл України на дві держави, якою лякали світ на початку 90-х років. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Американський центр з проблем європейської політики оприлюднив матеріал провідного політичного аналітика Пітера Дорана, який попереджає про те, що незважаючи на успішні для певних політичних кіл президентські вибори в Україні і вірогідне полегшення реалізації російських геополітичних амбіцій, все ж у даний момент захоплення української держави не можна назвати неминучим. Хоча, на думку Дорана, для американських і європейських політиків ставки в Україні зараз досягнули максимуму, бо за минулі 10 років офіційні особи Вашингтона, Брюсселя, Варшави інвестували в майбутнє України як свого демократичного, незалежного і надійного союзника чималий політичний і фінансовий капітал. Якщо ж президент Янукович не має наміру захищати тендітну українську демократію і досягати подальшої інтеграції в західній структурі, то Сполучені Штати і Європа не зможуть компенсувати вкладення, котрі вони здійснили упродовж останніх десятиріч, наголошує американський аналітик. Тому Пітер Доран закликає Сполучені Штати не лише підштовхувати європейські Союз до активної співпраці з Україною, а й скористатися своїм м'яким впливом в Києві та зберегти досягнення двох останніх десятиріч. Відповідаючи на статтю в британському виданні Open Democracy професора з університету Джорджтауну, чи можна розділенням вирішити проблему України, провідний аналітик Атлантичної ради Сполучених Штатів Америки Адріан Каратницький чітко наголошує, що для розділення України немає жодних реальних підстав, і перш за все тому, що переважна більшість громадян України від 60 до 90% ідентифікують себе з українською унітарною державою та вважають Україну своєю вітчизною. Майже 70% українців гордяться своїм громадянством і вважають, що головна проблема держави, яку необхідно перш за все вирішувати, це прискорення економічного розвитку. Каратницький також наголошує, що громадяни Сходу і Заходу України не бачать між собою якихось суттєвих відмінностей, якщо обговорення таких їм не нав'язують окремі політики. Адріан Каратницький також наголошує, що висловлена свого часу у 94-му році на сторінках Вашингтон-Пост. Ідея розколу України за етнічною ознакою виявилася неправильною і провалилася в наступні 15 років, коли серед українців лише зміцнилося почуття підтримки їхньої єдиної унітарної держави Україна. Російська Независимая газета сумнівається в тому, що президенту України Віктору Януковичу поталанить одним махом за 5 березня розв'язати у Москві всі українські проблеми. Газета наголошує, що всі українські експерти згодні в тому, що Януковичу під час поїздки у п'ятницю до Москви не вдасться вирішити газове питання, бо для цього не лише не вистачить часу, але й не вистачить лише одного бажання Януковича і його команди. Тут прогнозується, що лише деякі зрушення будуть можливі, вірогідно, до моменту візиту президента Росії до Києва, дата якого може бути узгоджена 5 березня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні зміни до закону про імміграцію, які передбачають можливість отримати тимчасовий дозвіл на проживання в Латвії тим іноземним інвесторам, які придбали нерухомість на визначену суму або вклали фінансові кошти в будь-яке підприємство чи кредитну установу. Згадані зміни викликали значне незадоволення окремої частини латвійських громадян, які вважають, що вони загрожують латвійській нації та державній мові. Тему продовжує Людмила Пилип.
З 1 липня цього року отримати дозвіл на проживання в Латвії до 5 років може іноземець, якщо він клав в основний капітал латвійських підприємств не менше 50 тисяч доларів, створив не менше 5 робочих місць і платить щороку 20 тисяч доларів податків. Таке ж право матимуть власники нерухомості, кадастрова вартість яких становить 200 тисяч доларів, а також підприємці, які інвестували в латвійські банки не менше 400 тисяч доларів. Зміни до закону про імміграцію були ініційовані депутатами від лівоцентристського об'єднання Центр злагоди, які вважають, що це сприятиме притоку інвестицій в Латвію, створенню робочих місць та пожвавленню ринку нерухомості. За їхніми прогнозами, після того, як зміни до міграційного закону стануть чинними, щороку до державного бюджету Латвії надходитимуть 20 мільйонів доларів у вигляді податків. З'являться понад 2 тисячі робочих місць, що буде значною підмогою для латвійської економіки.
Латвія
не є тією країною, біля кордонів якої стоїть черга іноземців, що мріють приїхати і жити тут. Латвія є країною, в аеропорту якої стоїть черга латвійських громадян, які хочуть її залишити. І будь-які засоби, які можуть допомогти створенню в Латвії робочих місць, мають підтримувати наші законодавці.
Каже депутат Центру злагоди Яков Плінер. Проти згаданих імміграційних змін виступили прихильники праворадикальних партій «Вітчизні свободі» та «Усе Латвії». Вони організували мітинг протесту, а також мають намір ініціювати проведення референдуму, щоб скасувати згадані зміни в законі про імміграцію, говорить учасник акції протесту Айвіс Калтіс.
Зараз ті часи, коли не потрібна армія, нічого не треба окуповувати, все визначає економіка. Тим, кому належатиме вся Латвія, тим належатиме і політична влада. Це дуже небезпечно з огляду на те, що ціни на нерухомість зараз низькі. Я думаю, що після цих змін злочинні угруповання та наркобізнес можуть скупити пів Латвії.
Противники імміграційних послаблень вважають, що вони призведуть до нової хвилі економічної колонізації або окупації.
Вдумайтеся, внесок інвесторів усього 50 тисяч доларів. Це незначні кошти для російських інвесторів, а за цим інвестором приїдуть п'ятеро, десятеро дітей, онуків, бабусь, які розмовлятимуть російською мовою, ігноруючи латвійські закони та латвійську вдачу.
Зазначив депутат від об'єднання «Вітчизні свободі» Петері Стабонс. Незважаючи на гострі дебати серед місцевих політиків та у суспільстві з приводу змін, пов'язаних з розширенням можливості надання іноземним інвесторам дозволу на проживання, прихильників нових імміграційних змін серед латвійських парламентарів виявилося більше. За поправки проголосували 48 депутатів, проти 42. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А ось естонські підприємці зацікавлені у співпраці з Західною Україною. Івано-Франківськ став місцем проведення першого естонського регіонального форуму в Україні. Близько 100 представників прикарпатських підприємств та естонських компаній, органів влади, громадських організацій знайомилися з можливостями прибалтійської держави та презентували Прикарпаття. Докладніше про це Галина Добош з Івано-Франківська.
Організатором Естонського економічного форуму в Івано-Франківську є Державне агентство з розвитку та підтримки підприємництва в Естонії. За словами директора агентства в Києві Дениса Приймяги, Західна Україна представляє великий інтерес для естонських підприємців насамперед у сферах інвестицій, торгівлі та туризму. Презентуючи на форумі, деякі компанії наголошували на високому кредитному рейтингу, необкладанні податком реінвестиційного прибутку, системі дотацій при започаткуванні бізнесу, навіть на недалекому від Прикарпаття географічному розташуванні Естонії. У свою чергу, Івано-Франківщина представила свої можливості для інвестування і співпраці. Найбільш перспективні тут харчова, легка промисловість, будівельне і меблеве виробництво, машинобудування та туризм. Каже начальник управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківського міськвиконкому Богдан Білик.
Ці напрямки, я думаю, цікаві туристичним фірмам і виробникам нашим. В принципі, в Естонії дійсно є в чому початися. Раз, і є можливість започаткувати спільну справу, тому що у нас достатньо і площі, достатньо сировини в цих напрямках, ну і туристичних можливостей.
Представників Естонії ознайомили з Хриплинською інвестиційно-промисловою зоною, де можна будувати нове виробництво або робити спільні. Міська ж влада обіцяє додаткові пільгові умови щодо оренди землі, реєстрації бізнесу. В рамках форуму відбулися індивідуальні ділові зустрічі представників українських та естонських компаній. Розпочинати варто з туризму, вважає надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Ян Хейн. Він наводить приклад своєї країни, яка при кількості населення 1 300 000 за рік приймає 6 мільйонів туристів. За словами Яана Хейна, такі економічні форуми розширюють можливості співпраці на різних рівнях.
По-перше, це корисно для обох сторін. Але важливо, щоб відносини стали ближчими не лише між нашими урядами і нашими державами, а саме між регіонами. Бо не слід забувати, що маємо справу з двома дуже різними величинами. З одного боку, Україна зі 46 мільйонами населення, з другого – Естонія з 1,3 мільйона. Звичайно, першою справою було організувати відносини між державами, але набагато легше нам – зважаючи на нашу величину, працювати з областями.
Я веду нашу величину, працювати з областями.
На думку Яана Хейна, договірна база між Україною і Естонією для цього добра, попри те, що після вступу Естонії до Євросоюзу довелося відмовитися від договору про вільну торгівлю. Але збережені основні принципи двосторонніх відносин продовжує роботу міжурядова українсько-естонська комісія з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Такі економічні форуми планують проводити і в інших регіонах України. Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І на завершення європейської свободи про свіжий дипломатичний скандал між Туреччиною та Сполученими Штатами. Туреччина заявляє про серйозне занепокоєння, а Вірменія радіє з важливого кроку до відвернення злочинів проти людяності. Це реакція на рішення Конгресового комітету Сполучених Штатів Америки підтримати проект резолюції, яка мала б визнати масові вбивства вірмен у часи Першої світової війни в тодішній турецькій державі Оттоманській імперії за геноцид. Сергій Драчук докладніше.
Туреччина швидко зреагувала на вчорашнє рішення Комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США щодо геноциду вірмен. Уже через лічені хвилини по тому, як про це оголосили в Вашингтоні, в Анкарі оприлюднили різку заяву турецького уряду. Туреччина негайно відкликає свого посла в Вашингтоні для консультацій. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у цій заяві також висловив серйозне занепокоєння, що ця резолюція пошкодить і відносинам Анкари і Вашингтона, і зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин Туреччини з Вірменією. Турецький парламентар Мурат Мірджан, який у складі делегації парламенту Туреччини їздив нещодавно до Вашингтона переконувати членів Палати представників відхилити резолюцію, тепер наголошує, що до попереджень його країни слід ставитися серйозно.
Ми велика і дуже важлива країна, ми не блефуємо. Усе, про що ми казали раніше, буде здійснено. Ви всі побачите, що уряд, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ будуть працювати над можливими реакціями і наслідками.
У Вірменії ж натомість міністр закордонних справ Едуард Налбандян назвав рішення Конгресового комітету ще одним доказом відданості американського народу загальносвітовим людським цінностям, а також важливим кроком до відвернення злочинів проти людяності. А у США чільний представник впливової вірменської діаспори, голова Вірменського національного комітету Америки Кеннет Гачікян засудив, за його словами, неймовірний тиск турецької влади, який вона, як він сказав, застосовувала до американських законодавців.
Ми дуже вдячні, що Комітет із закордонних справ Палати представників вирішив надати Туреччині закрити рота американській закордонній політиці і вирішив виступити за мир і справедливість, і за підтримку правди про вірменський геноцид.
Усі ці реакції викликало те, що вчора Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США з мінімальною перевагою в один голос схвалив проєкт резолюції, яка має проголосити згадані події приблизно 1915-18 років за геноцид вірмен, попри те, що адміністрація президента Барака Обами закликала відхилити цю резолюцію і попри попередні протести Туреччини. Таким чином, цей текст має піти на розгляд усієї Палати представників. Документ і в разі ухвалення не матиме прямих юридичних наслідків і залишиться політичною декларацією. Але перспективи взагалі розгляду, вже не кажучи про схвалення, резолюції в цій палаті вважають вельми непевними. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Бажаємо гарних вихідних і прощаємось до наступної зустрічі в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Закінчився офіційний візит президента України Віктора Януковича до Росії. Він провів переговори з російським президентом Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Після переговорів з Медведєвим Янукович, зокрема, заявив.
Своє завдання я бачу в тому, щоб стосунки України і Росії зробили крутий поворот у правильному напрямку. Нова влада в Україні змінить стосунки з Росією. Вони ніколи не повинні бути такими, якими вони були протягом останніх 5 років.
У свою чергу російський президент Дмитро Медведєв сказав.
Я сподіваюся, що так звана чорна смуга, яка була у стосунках між Україною та Російською Федерацією, з вашим приходом і вашою роботою на посаді президента буде перервана.
Медведєв також заявив, що в Росії з думкою про Україну встають і лягають.
С мыслью об Украине мы просыпаемся и засыпаем. Но проблема ведь не только в наших мыслях, а в том, что мы делаем для развития отношений.
Заявив російський президент. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін закликає Україну вступити в митний союз у рамках єдиного економічного простору, що створюється Росією, Білорусією, Казахстаном. «Вступайте до митного союзу», – сказав Путін за підсумками зустрічі з президентом України Віктором Януковичем на його пропозицію здійснити крутий поворот у відносинах України та Росії. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун прибув до Чилі. Він відвідає райони, що найбільше постраждали минулого тижня від руйнівного землетрусу і цунамі, а також проведе переговори з керівниками країни про міжнародну допомогу у відновленні Чилі. За даними чилійської влади, підтверджена смерть 802 осіб, 279 з них ідентифіковані, сотні людей і надалі числяться такими, що пропали безвісти. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун назвав правильним рішення його країни приєднатися до воєнної операції Сполучених Штатів в Іраку в 2003 році. Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання Незалежної комісії, що розслідує обставини вступу Британії у цю війну. У 2003-му Браун був міністром фінансів у кабінеті тодішнього прем'єра Тоні Блера. Ірак, які живуть за кордоном, почали голосувати на виборах парламенту своєї країни. Виборчі дільниці відкрилися в Сирії, де живе найбільша іракська громада, та інших країнах Близького Сходу, а також у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії та кількох європейських державах. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Я Людмила Ванник. Вітаю вас. Візит Віктора Януковича до Москви в якості президента. Що він змінює у відносинах? Почуємо самих лідерів двох держав.
Я дуже розраховую,
что отношения между нашими странами приобретут качественно иную динамику.
Новая власть в Украине изменит отношения с Россией.
Мы також почуємо вашу думку.
Поки не підпишуть якісь економічні угоди, то нічого не буде.
Порівняно з ранішими відстосунками на краще.
Покращиться, але не в пользу України, я так думаю. Нав'язує Росія багато.
Туреччина та Вірменія по-різному сприйняли резолюцію Конгресу США про засудження геноциду вірмен у Першій світовій війні.
We're very gratified that the House Foreign Affairs Committee decided to bring forward the truth of the Armenian genocide.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося наші мислі вбити те, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Віктор Янукович обіцяє відновити відносини з Росією з великої низки питань. Під час свого другого закордонного візиту новий український президент відвідав Москву, яка, на думку закордонних оглядачів, тепер відіграватиме значно більшу роль в українській політиці, ніж це було за часів керування Україною помаранчевої команди. Про подробиці переговорів у Москві розповідає Марія Щур.
У Москві Віктор Янукович пообіцяв рішуче відійти від політики попереднього керівництва України щодо Росії.
Своє завдання я бачу в тому, щоб стосунки України і Росії зробили крутий поворот у правильному напрямку. Нова влада в Україні змінить стосунки з Росією. Вони ніколи не повинні бути такими, якими вони були протягом останніх 5 років.
Бути такими, якими вони були останні 5 років.
Президент Росії Дмитро Медведєв радо привітав свого українського колегу і висловив сподівання на те, що стосунки між Росією і Україною значно покращаться.
Я сподіваюся, що так звана чорна смуга, яка була у стосунках між Україною та Російською Федерацією, з вашим приходом і вашою роботою на посаді президента буде перервана.
Вона буде перервана.
За майже 2 роки відсутності прямих контактів на вищому рівні між Україною і Росією накопичилася велика низка питань, головним з яких для України є питання ціни на російський газ. Проте саме це питання президенти доручили вирішувати урядам. На зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним Україні знову запропонували вступити до митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Ще під час виборчої кампанії Віктор Янукович говорив про бажаність цього вступу для України. Президент Янукович підтвердив у Москві, що Україна, на його думку, повинна залишатися позаблоковою державою, хоча і не виключив абсолютно можливість вступу України до Альянсу.
Україна, як європейська позаблокова держава, будуватиме свої стосунки з НАТО згідно з національними інтересами України. І так буде завжди.
І так буде завжди.
Також Янукович пообіцяв розглянути можливість продовження перебування російського Чорноморського флоту в Україні. Та попри велику кількість обіцянок, які, як і очікували, український президент дав у Москві, деякі західні оглядачі не поспішають з висновками. Кореспондент газети «Вашингтон-Пост» писав напередодні візиту, що Янукович недаремно першою ціллю візиту обрав Брюссель, а не Москву. Від президента, що на виборах 5 років тому вважався проросійським кандидатом, нині очікують більш зваженої політики щодо Росії. І саме ця країна може мати сильніші розчарування щодо нього, бо покладає на нього забагато надій. Щедро роздані обіцянки в Москві лише підігріватимуть ці надії і можуть стати джерелом сильних розчарувань. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогоднішній офіційний візит Віктора Януковича до Москви був спробою підготувати ґрунт для перегляду газових угод. Так упевнені українські та закордонні експерти. Що може запропонувати Росії український президент в обмін на дешевий газ і чи буде переглянуто найближчим часом найвигідніший контракт «Газпрому» в Європі? Думками експертів цікавився Євген Солонина.
У спільній заяві українського та російського президентів, підписаній під час візиту, йдеться про об'єднання зусиль у паливно-енергетичному комплексі. Чи дає це підстави сподіватися на вигідніші умови постачання російського газу до України? Вирушаючи до Москви, Янукович був упевнений, що йому найближчим часом вдасться домовитися з Росією про здешевлення газу і що проблем із цінами не буде, так сказав журналістам сам президент. За день до візиту нардеп регіонал Юрій Бойко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що перегляд газових угод є головним пріоритетом для президента та майбутнього уряду.
На 40% сьогодні ми купуємо газ дорожче, ніж та ж Італія. Це непідйомна ціна для нашої економіки. І зосереджується наш уряд новий буде якраз на тому, щоб зробити комфортні і нормальні умови для постачання газу в нашу країну.
Найвагомішим українським аргументом, який спонукає Росію до цього, Юрій Бойко вважає створення газотранспортного консорціуму. Раніше Радіо Свобода повідомляло, що в Кремлі пропозиції Януковича щодо консорціуму сприймають радше як політичний жест, а не реальний проект. Втім, експерти зазначають, що українська влада використовує в газових перемовинах не лише економічні аргументи. Невдовзі може йтися про статус російської мови в Україні та питання подальшого базування Чорноморського флоту у Севастополі. Тим часом Янукович має всі шанси переглянути ціни на газ і без консорціуму, говорить економічний експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко.
«Газпром почав втрачати частку ринку природного газу в Європейському Союзі і вимушений був піти на компроміси. Контракти переглянути, можливо, закуповувати природний газ вже не тільки за довгостроковими контрактами, а на ринку».
Експерт прогнозує, що Україна зможе виторгувати поступки на $50 за тисячу кубометрів, але він уточнює, що це станеться невдовзі після призначення нового українського уряду. Нещодавно очільник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що договір з Україною цілком надійний, прозорий і що він не бачить сенсу його переглядати. Коли йдеться про найбільший та найвигідніший газовий контракт Росії у Європі, ніякі аргументи не зможуть на це вплинути, пояснює голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик.
Діючому президенту дуже важко буде домовлятися з Росією, яка вже має підписаний контракт. Я більше хочу сказати, потрібно користуватись своїм майже монопольним становищем по транспортуванню природного газу.
Проте є інші важелі тиску на Росію. Голова Східноєвропейського центру газової аналітики у США Михайло Корчемкін зазначає, що якщо Кремль не погоджується на зниження цін, українська влада готується швидко збудувати термінали, які дають змогу наповнювати українські газогони за рахунок зрідженого газу з Африки. Навіть з урахуванням перевезення морем цей газ буде на третину дешевшим за російський. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Що може змінити візит Віктора Януковича до Москви в українсько-російських відносинах, запитали ми також перехожих Києва. І ось що почули.
Поки не підпишуть якісь економічні угоди, то нічого не буде.
Порівняно з ранішими стосунками, то зараз буде, може, на краще. І в політиці, і в відносинах між країнами.
Безумовно, буде набагато краще. Не буде протистояння. Я думаю, навіть знищиться коштовність газу.
Покращиться, але не в пользу України, я так думаю. Ну, нав'язує Росія багато питань нам. Якось ми не можемо зовсім договоритися. Ми були під Росією, і от Росія вважає, що Україна, Білорусія і другі республіки повинні бути залежними від неї.
Якийсь позитив буде? Не виключено. Ну, до речі, може бути. А йому нема куди діватися. З таким багажем, як у нього. Його ж будуть смигати за ниточки, і хто як захоче.
Більше до теми візиту Віктора Януковича у Москву через 18 хвилин у передачі «Ваша свобода».
Сьогодні з президентом інформаційної агенції «Інтерфакс» Олександром Мартинком ми обговоримо головну тему дня. Як відомо, від цієї подорожі були очікування і в українській, і в російській столицях. Підкреслювали, що досить серйозні вони є, що багато що буде змінено.
Очікувати чогось надзвичайного першого візиту, який відбувається в складі делегації, немає ні урядовців, яких взагалі ще немає. Незрозумілий механізм реалізації домовленості, які можуть бути. Ну, про що можна говорити?
Повтор передачі, яку сьогодні веде Віталій Портников, як я вже сказала, через 18 хвилин. Слухайте обов'язково. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Туреччина заявляє про серйозне занепокоєння, а от Вірменія радіє з важливого кроку до відвернення злочинів проти людяності. Це реакція на рішення Конгресового комітету Сполучених Штатах підтримати проєкт резолюції, яка мала би визнати масові вбивства вірмен у часи Першої світової війни в тодішній турецькій державі Отоманській імперії за геноцид. Сергій Драчук знає подробиці.
Туреччина швидко зреагувала на вчорашнє рішення Комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США щодо геноциду вірмен. Уже через лічені хвилини по тому, як про це оголосили в Вашингтоні, в Анкарі оприлюднили різку заяву турецького уряду. Туреччина негайно відкликає свого посла в Вашингтоні для консультацій. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у цій заяві також висловив серйозне занепокоєння, що ця резолюція пошкодить і відносинам Анкари і Вашингтона, і зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин Туреччини з Вірменією. Турецький парламентар Мурат Мерджан, який у складі делегації парламенту Туреччини їздив нещодавно до Вашингтона переконувати членів Палати представників відхилити резолюцію, тепер наголошує, що до попереджень його країни слід ставитися серйозно.
Ми велика і дуже важлива країна, ми не блефуємо. Усе, про що ми казали раніше, буде здійснено. Ви всі побачите, що уряд, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ будуть працювати над можливими реакціями і наслідками.
У Вірменії ж натомість міністр закордонних справ Едуард Налбандян назвав рішення Конгресового комітету ще одним доказом відданості американського народу загальносвітовим людським цінностям, а також важливим кроком до відвернення злочинів проти людяності. А у США чільний представник впливової вірменської діаспори, голова Вірменського національного комітету Америки Кеннет Гачікян, засудив, за його словами, неймовірний тиск турецької влади, який вона, як він сказав, застосовувала до американських законодавців.
Ми дуже вдячні, що Комітет із закордонних справ Палати представників вирішив надати Туреччині закрити рота американській закордонній політиці і вирішив виступити за мир і справедливість і за підтримку правди про вірменський геноцид.
Усі ці реакції викликало те, що вчора Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США з мінімальною перевагою в один голос схвалив проєкт резолюції, яка має проголосити згадані події дії приблизно 1915-18 років за геноцид вірмен, попри те, що адміністрація президента Барака Обами закликала відхилити цю резолюцію і попри попередні протести Туреччини. Таким чином, цей текст має піти на розгляд усієї палати представників. Документ і в разі ухвалення не матиме прямих юридичних наслідків і залишиться політичною декларацією. Але перспективи взагалі розгляду, вже не кажучи про схвалення, резолюції в цій палаті вважають вельми непевними. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ірак готується до парламентських виборів.
Хімаєлмаракізінтехабія.
65-та річниця трагедії у Павлокомі. Біль, який не втамовується.
Біль страшний. Через подвір'я то так, якби якась навала пройшла. Все вікна, двері повибивані, все майно вже розарабане. В сусідській керниці повно трупів в керниці був.
Як підвищити чемність пасажирів? Хто буде за цим стежити?
Міліція стежить за виконанням. І начальники тролейбусно-трамвайних управлінь, начальники депо, начальники руху і контролери.
Про це і більше за мить.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Ми продовжимо огляд міжнародної теми. Подію у Іраку, де до парламентських виборів цієї неділі тисячі спостерігачів готуються посвідчити, чи будуть ці вибори вільні й чесні. Легітимність цих виборів значною мірою залежатиме саме від висновків спостерігачів. Тим часом кандидати до парламенту не шкодують величезних грошей, щоб агітація за них пролунала і в популярних піснях. Петро Кагуй із подробицями.
На вибори в Іраку прибуває кількасот спостерігачів із-за кордону, користуючись поліпшенням із безпекою в цій країні, а кількість місцевих сягатиме багатьох тисяч. представник спостережної групи Європейського Союзу в Ербілі на півночі Іраку, автономному Курському регіоні Стефан Мандан, сказав нашим колегам із радіо «Вільний Ірак», що спостереження забезпечено добре.
Представництво спостерігачів на виборчих дільницях дійсно вражає. На всіх дільницях, де ми були, головні політичні партії мають своїх представників.
І ще минулого тижня було відомо, що з-за кордону за виборами спостерігатимуть, наприклад, представники Євросоюзу, кількох органів ООН, організації «Ісламська конференція», а також США, Канади чи Австралії. Загалом понад 350 осіб, із якими працюватимуть і їхня охорона, і перекладачі. Переважна ж більшість спостерігачів – представники іракських політичних партій. За законом вони мають право посилати спостерігачів на всі дільниці для голосування і дільниці для підрахунку голосів у провінціях, в яких ця партія виставляє кандидатів, і цією можливістю вони широко користуються. Влада Іраку серйозно ставиться й до безпеки виборів. Керівник однієї з дільниць у центрі Багдада Аббас Аль-Хаким розповів.
Власне, сили безпеки почали готуватися до захисту виборчих дільниць ще 10 днів тому. Вони пройшли навчання і готові захистити дільниці в день виборів. Волею Божою сподіваємося, що на виборах усе відбуватиметься якнайкраще.
Напади на дільниці таки відбувалися, попри всі заходи безпеки, і в неділю, в день виборів, до них додадуть іще один. У центрах міст буде заборонено рух транспорту. За безпеку відповідатимуть головно іракські поліції і війська. Американці ж забезпечать стеження за ситуацією з повітря в Багдаді. Готові будуть прийти на допомогу в разі потреби.
Радіо «Свобода». Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І знову ми повертаємося до України. Верховний суд скасував вирок активісту проросійської радикальної організації «Народний фронт Севастополь Крим Росія» Семену Клюєву і повернув його на нове судове розслідування до апеляційного суду Криму. Служба безпеки звинуватила 67-літнього Семена Клюєва у закликах до порушення територіальної цілісності держави, а суд виніс йому вирок 4 роки ув'язнення умовно із відтермінуванням його виконання на 2 роки. Зараз детальніше про це поговоримо із Володимиром Притулою, нашим кореспондентом у Криму, і він з нами на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю і відразу хочеться дізнатися подробиці, чому саме Верховний суд ухвалив таке ось рішення.
Доброго вечора. Ні, на жаль, юридичні подробиці невідомі. Тексту рішення ще не мають і зацікавлені сторони. Адвокати засудженого Іван Бакай і Віталій Курбатов стверджують, що рішення апеляційного суду Криму було політичним та ухваленим під тиском кримського главку СБУ. На думку захисників, у діях Семена Клюєва, який лише висловлював свою думку щодо приналежності Криму Україні, немає складу злочину. За їхніми словами, цю вимогу навіть підтримав представник Генеральної прокуратури, який би мав тримати бік держави. У січні 2008 року один з лідерів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Семен Клюєв закликав кримський парламент ухвалити декларацію про воз'єднання Криму з Росією, оголосити півострів територією, що перебуває під юрисдикцією Російської Федерації, і над органами влади Криму підняти російські прапори. Адвокати заявили, що на повторному процесі в апеляційному суді Криму вимагатимуть повного виправдання Семена Клюєва. Людмила?
Володимире, а чи вплине це судове рішення на політичну ситуацію в Криму, і цікаво, яка реакція на нього кримського главку СБУ.
Місцеві оглядачі звертають увагу на те, що рішення Верховного суду бурхливо вітали не тільки радикальні проросійські активісти, але й представники об'єднання «Російська єдність», яке представлене у парламенті автономії. Кримський політичний експерт Ян Синицин сказав Радіо Свобода, що місцеві сепаратисти сподіваються на те, що зміна влади в Україні розв'яже їм руки, і згадане судове рішення може бути підтвердженням цього. Він припустив, що рішення Верховного суду найвірогідніше було корупційним, але воно стало можливим саме в нинішній політичній ситуації, коли СБУ чекає на зміну свого керівника. До речі, у кримському главку Служби безпеки України повідомили Радіо Свобода, що СБУ не подаватиме касаційну скаргу і доводитиме вину сепаратиста в апеляційному суді Криму, якщо їй це дозволять, вважає експерт Ян Синицин. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав нам про те, що Верховний суд України скасував вирок активісту проросійської радикальної організації «Народний фронт Севастополь, Крим, Росія» Семену Клюєву і повернув його на нове судове розслідування до апеляційного суду Криму. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода сьогодні. Цими днями минуло 195 років від дня народження автора гімну України отця Михайла Вербицького. На місці поховання греко-католицького священника у колишньому українському селі Млини, сучасна територія Польщі, щороку моляться українці Польщі і переселенці з України, ті, хто пережив жахливі події 1944-51 років. Вшановують цими днями українці і 65-ту річницю трагедії в Павлокомі. 3 березня 45-го року минулого століття озброєні бойовики армії Крайової жорстоко вбили 366 мирних українців. Декому з них вдалося, однак, вижити. Це біль, який не втамовується, кажуть очевидці подій. Галина Терещук розмовляла з деякими з них.
Українці, які в 1944-1951 були примусово переселені з Польщі етнічних українських земель у радянську Україну, щоразу приїжджаючи на свою батьківщину, відчувають водночас і сум, і радість. А для тих, хто вижив у березні 1945-го у селі Павлокома, що 40 кілометрів від Перемишля, то це ще й жахливі спогади про загиблих рідних і односельців. Тетяна Чумани-Старовська зі Львова вперше приїхала на місце масового поховання в Павлокомі у 1989-му. У 95-му уже прибула більша група очевидців, але молилися під пильною охороною, оскільки довкола стояли мешканці села і обзивали українців. У Павлокомі армія Крайова вбила і кинула у яму 38-річного батька Тетяни Нестеровської, її 10-річного брата. 157 жінок, 59 дітей до 14 років розстріляли на місці нинішнього цвинтаря. У братську могилу позвозили й інших замордованих українців.
Страшний біль. Такої помсти не відчувається, але біль страшний. Через подвір'я то так, якби якась навала прийшла. Все вікна, двері повибивані, все майно вже розграбано. На сусідській керниці повно трупів, керниці було.
Діонозі Радом, мати якого була українка, тато поляк, завжди мешкав біля місця спочинку загиблих українців і знав про цю трагедію, адже разом із мамою його також загнали у церкву. Чоловік усі роки потайки і непомітно доглядав місце поховання, через що йому односельці спалили сарай. А коли президент Ющенко присвоїв Бандері звання Героя України, розповів Діонізі Радом, він цілу ніч пильнував, щоб ніхто не знищив цвинтар, адже селяни були агресивно налаштовані.
Нема так офіційно, але є, щоб цей вор був...
Офіційно так не висловлюється негативно, але завжди знайдеться хтось, дотичний сам чи його родина, до кривавих подій і підбурює інших селян. До мене не дуже добре ставляться, боюся подекуди з'являтися на люди. Ось так поділили народ. Українців спеціально ображали і мордували, принижували. Пішло спершу на Волинь і дійшло до нас.
І реє, і псує, і врог.
Літній чоловік з власної ініціативи без жодної матеріальної підтримки доглядає за цвинтарем і на це не нарікає. Звертався по допомогу до сільського війта, той скерував до вищої влади, але ті налаштовані негативно до українців. Україна має виробити механізм оплати праці тій людині, яка доглядає український цвинтар, зазначила Тетяна Чума-Нестеровська.
І якщо не буде доглянути цей цвинтар, його фактично кожен раз треба щось бачити, вже оця огорожа впадає, кроти завелися, повинна держава взяти.
Допоки житиме на голосив Діонізі Радом, він доглядатиме за українським цвинтарем в Павлокомі, бо робить це для невинно замордованих людей і каже, так мусить бути. Галина Терещук, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І ще ось така тема у нашій передачі. Якщо пасажир у громадському транспорті не поступиться місцем літній людині, матері з дитиною, вагітній або інваліду, його можуть оштрафувати. Принаймні, це передбачає урядовий законопроект, який розглядають у парламенті. Як же варто підвищувати чемність пасажирів? Ось це дізнавався Олександр Лащенко.
Ненадання в салоні автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв місця для сидіння особам похилого віку, пасажирам з дітьми до 10 років, вагітним жінкам та інвалідам тягне за собою накладення штрафу від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такий мінімум становить зараз 17 гривень. Про це йдеться в одному з пунктів законопроекту уряду, що має допомогти у боротьбі з кризою у сфері ЖКГ. Стягувати штрафи з тих, хто не поступається місцем у транспорті літнім людям, буде кому. У цьому переконував у коментарі Радіо Свобода Олександр Ігнатенко, начальник управління Міністерства питань житлово-комунального господарства України.
Міліція стежить за виконанням, і начальники тролейбусно-трамвайних управлінь, начальники депо, начальники руху і контролери на місці, в депо. Тобто, як зараз виписують, так і будуть. Ми положення не міняємо, тільки розширюємо норми щодо адміністративної відповідальності.
Ніякі гарантії, що після можливого запровадження штрафів молоді пасажири всі як один кинуться поступатися місцем літнім людям, немає, зауважує філософ Мирослав Попович.
Цього ніхто не знає. Це поки є така громадська думка, громадський настрій чи громадське зневажання якогось правила. Хоч кілок на голові тиши, у людей буде все одно повторюватися порушення. Поки у нас не буде якоїсь загальної віри в те, що все, що в нас робиться, йде на краще, ми не зможемо добитися навіть дрібницях нічого.
Якщо вам доводиться довго їхати у переповненому транспорті, завжди поступаєтеся місцем літнім людям, поцікавилися ми у молодих пасажирів у Києві.
Ну, якщо, наприклад, я сиджу, так, якщо заходить якась особа, то я поступаю в місце, щоб вона сіла.
Стою. Нормально, я думаю.
Звичайно, часто.
Завжди. Людям похилого віку, вагітним жінкам, людям з якимись проблемами здоров'я, якщо видно, завжди.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
Говорить Радіо Свобода.